Алты жирабе градуска чейин жетет. Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдор тоңголук тайгак болот, абанын температурасы күндүзү 10-12 градустун тегерегинде суук болот. Урматтуу угармандар, кезекте азаттыктын апта маалымат талдоо программасы, анын алып баруучусу Айдамбек Ахмат уулу өтүп бараткан жумадагы олуттуу окуяларга сүйлөп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Бишкектеги номер 1 тергөө абагында тополоң чыкты. Энергетика тармагындагы коррупциялык схемалар жоюлганы маалымдалды. Саясатта жаз жарышка камдануулар байкала баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз. Азыр апта күндөрүндөгү урутуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 январ дүйшөмбү Бишкектеги номер 1 тергөө абагында тополоң чыгып, анын натыйжасында ондогон адамдар жабыркап, бир киши каза тапты. 17 июнь шейшемби Баткен шаарында губернатор Арзыбек Бурхановдун тарапкерлери митингге чыгышты. Алар Андарак айылындагы жаңжал үчүн губернаторду айыптоону четке кагышты. 18 июнь шаршемби сот системасын реформалоо боюнча комиссия түзүлдү. Президенттин жардыгы менен түзүлгөн комиссияны Өмүрбек Текебаев жетектемек болду. 19 январ бейшемби энергетика министри Аскарбек Шадиев энергетика тармагындагы Ширшовтуку деп аталган коррупциялык схеманын бети ачылып, ал схема жоюлганын билдирип чыкты. 20 январ жума Кыргызстан калкы 1 куб метр газ үчүн 14 сом 50 тыйын төлөөрүн Кыргызгаздын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев маалымдады. Бул апта күндөрүндөгү жаңылыктардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстандын энергетика тармагында коррупциялык схемалар жоюлганын энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев 19 январда өкмөттүн жыйынында билдирди. Өлкөнүн энергетика тармагында жөнөкөй коррупция эмес, атайын ойлонулган схемалар менен жасалган коррупция бар экени коомчулукка көптөн бери эле маалым болуп келген. Аны Акаевдин оппозициясы да, Бакиевдин оппозициясы да деталына чейин айтып, алар бийликке келсе эле абал өзгөрөрүн убада кылып келишкен. Азыр бийликте турган Республика партиясынын ийгилигине да шайлоо алдында өздүк баасындагы электр энергиясы боюнча берген убадалар себеп болгону маалым. Өздүк баа болсо ушул кезге чейин аныктала элек. Бирок коррупциялык схемалар ачылганын энергетика министри Аскарбек Шадиев 19 январда маалымдады.
Разрешите, пожалуйста, остановиться на тех мероприятиях по искоренению серых схем, которые называются народе Шишовским.
Эл ичинде Ширшовтуку деп аталган коррупциялык схемалар тууралуу айта кетүүгө уруксат этиңиз. Биринчиден, электр энергиясын экспорттоо ортомчу компаниялар аркылуу төмөн баада жүргүзүлүп келген. Маселен, Россияга 0.5 центке сатылган, Казакстанга 0.9 центке сатылган. 2007 жылы Токтогул суу сактагычында суунун аздыгына карабай Өзбекстанга 1.1 центке сатылган. Суу аз болгондо энергия кымбат болуш керек эле. Мына ошону менен энергетика тармагына олуттуу зыян келтирилген. Азыркы кезде Казакстанга сатыла турган электр энергиясынын баасы өкмөттөр ортосунда чечилип жатат. Баасы 2.8 цент болду. Өзбекстанга болсо 3.137 центке сатылып жатат. Түшкөн акчалар ачык болууда. Ири энергетикалык долбоорлор ачык жасалбай келген. Датка подстанциясын курууга 256 миллион долларга келишим түзүлүп, андан кийин 48 миллион долларга азайтылды. Нарын гидроэнерго курулуш же Нарын гидромонтаж компаниялары аркылуу кестердин акчасы кетип турган. Азыр бул иштер башкы прокуратуранын кароосунда турат. Бишкек ТЭЦине көмүр кымбат баада коюлуп келген. Тендерлер да жабык жүргүзүлгөн. Азыр тендердик комиссияларга көп тармактын өкүлдөрү кирип, ачык жүргүзүлүп жатат.
Министр Шадиев сөзүндө жоготуулар дале жогору бойдон калып жатканын моюнга алды. Ал эми эксперттер коррупциянын уюгу дал ушул жерде экенин белгилеп жатышат. Андан сырткары энергетикалык жабдууларды оңдоп түзөө иштеринде да коррупция өрчүгөнү айтылууда. Энергетика тармагындагы коррупциялык көрүнүштөр 1990 жылдардын соңунда бирдиктүү Кыргыз энергия үчкө бөлүнгөндөн кийин күч алган. Техникалык жана коммерциялык жоготуулар 50% жакындап, тармакты колдоо үчүн чет өлкөдөн алынган насияларда изин таптырбай жоголуп кетип жаткан. Азыркы кезде да жоготуулар 22%дан ашуун калууда. Тажикстанда болсо жоготуулар 13%. Бул кошуна мамлекетте коррупция ооздукталып, мамлекет көзөмөлү бекен экенин бул сандар көрсөтүп турат. Энергетикалык эксперт Расул Үмбеталиев энергетика тармагында коррупциялык схемалар азыркы кезге чейин иштеп жатат дейт.
Бүгүнкү да ушул коррупциялык схемалар иштеп, ошол энергетика тармагында жалпы техникалык, коммерциялык жоготууларды азайтса, ачык айкын мамлекеттик алып сатуу боюнча таза болсо, айкын болсо, биздин ново энергокомпаниянын жетекчилерин ишмердүү профессионал адамдар кездеп, мен ушу көп-көп маселени көтөргөм. Ошо негизинде мынгу министерство энергокомпаниялар жакшы ишти жүргүзүп жатат бүгүнкү күнгөчө.
Өлкөнүн экономикасынын эле эмес, элинин жашоо тиричилигинин да негизи болгон энергетика тармагы оор абалда экенин быйылкы кыш дагы бир ирет тастыктады. Авариялар, өчүрүүлөрдүн саны 12,000 жетип, кыштын кычыраган күндөрү тургундар жараксыз жана жылуулуксуз калып жаткан учурлар көп. Абалдан чыгуу үчүн энергетика тармагын каржылоону жана энергетикалык кубаттуулуктарды күчөтүү сунушталып жатат. Каржылоону жакшыртуу үчүн тарифтерди көтөрүү сунушталган. Бирок бул саясий маселе болгондуктан чечим кабыл алуу азырынча жеңил болбой турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын укташтар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстандын абактарында кооптуу жагдай түзүлдү. Дүйшөмбү күнү Бишкектеги номер 1 тергөө абагында тополоң чыгып, андан жаза аткаруу мекемесинин 4 кызматкери, ондогон камалгандар жабыркады. Камалгандардын ичинен бирөөсү каза тапты. Абактагы жаңжалдын башаты катары криминалдык төбөл деп аталган Дамир Сапарбеков аттуу жаранды башка абакка которуу себеп болгону айтылып жатат. Акыйкатчы Турсунбек Акун бул ишти аткарууда жаза аткаруу мекемеси одоно катышчылык кетиргенин белгилеп жатат. Ал болгон окуяны мындайча сүрөттөдү.
Эртең менен 8:30-9:00 кирет, анан сразу бардыгын уруп кирет. Кичине мында булар адам да, булар укук чектесе да, булар адам да, кесилген адам да. Буларды барып токмоктош керек эмеспи? Бир положение Дамир Сапарбековду которушчу ушундай кылабы? Ал менен сүйлөшүп айтат, мен алдын ала эскерткен эмес. Эскертип койсо мен кетет элем, мен мунун баарын чыгарып монча кан төкпөйт эле, эметкенге барбайт элем деп айтып атат. Ошон үчүн булардын жана плановый дегени туура эмес.
Ал эми жаза аткаруу мекемесинин жетекчилиги номер 1 тергөө абагында бардык иш аракеттер мыйзам негизинде жүргүзүлгөнүн айтып жатат. Мекеменин башчысы генерал Шейшенбек Байзаковдун кеңешчиси Табылды Исаев окуя кандайча болгонун мындайча баяндады.
Иш чара бул тинтүү, бул пландуу иш чара. Пландуу иш чара аягына чыгаруу үчүн аракет кылып атканда ошо жердеги абакта отурган соттолгондор жана ошондой эле тергөө амалында амал менен жаткандар мыйзамга баш ийбей камералардын эшигине кроваттарды коюп, матрастарды өрттөп ошо ыз учууга алар өздөрү алып келди.
Номер 1 тергөө абагындагы окуя Кыргызстан абактары криминалдык аталыктардын көзөмөлүндө экенин, ошолордун буйругу менен баары кыймылга келип турганын көрсөттү. Мына ошол криминалдык аталыктар отурган камералардын мыкты жасалгалары жана шарттары жаза аткаруу мекемесинин кызматкерлери менен криминалдык төбөлдөрдүн ортосундагы коррупциялык байланышты да далилдеп турат. Жаза аткаруу мекемесинин жетекчиси генерал Байзаков мындан ары андай камералар болбой турганын айтып, Дамир Сапарбеков номер 1 абактан которулганын да билдирди. Бирок абактарда абал тынч болбой, шаршемби күндөн бери ачкачылык акциясы уланып жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын укташтар. Программабыздын 3-чү бөлүгүндө саясий маселелерге токтолобуз. Өлкөнүн саясий турмушу мамлекеттик кызматтагы кыскартуулар, компроматтар менен коштолуп жатат. Ошол эле учурда президенттик шайлоонун алдында бириккен ынкылапчыл күчтөр демилгени колго алып, реформаларды алдыга жылдырууга аракеттенүүдө. Маселен, Өмүрбек Текебаев Атамбаевдин бийлигинин идеологу катары чыгып, сот системасын реформалоо боюнча президенттик комиссияны жетектеди. Ал ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларын мэрлерин шайлоо боюнча мыйзам долбоорунда демилгечиси. Ал эми Темир Сариев экономика жагын колуна алып, учурда министрликтердин, агенттиктердин функцияларын жана ыйгарым укуктарын аныктап тактап жатат. Бул тактоо жана аныктоолор кыскартуулар менен коштолуш керек. Кыскартуулар өнөктүгү жогорку кеңеште дагы жүрүп жатат. Жалпысынан өкмөт 2200 ашуун кызматкерлерди кыскартып, 800 миллион сомдон ашуун каражатты үнөмдөп калууну көздөп жатат. Кыскартуулар мамлекеттин алдында турган милдет, план чече турган маселелерге карап эмес, кыскартуулар болуш керек деген популисттик максаттар менен жүрүп жатат деп сынга алгандар дагы бар. Кыскартууларга тушуккан кызматкерлер, энергетикадагы өчүрүүлөрдөн жабыркагандар, казинолордун жабылышынан көчөдө калгандар нааразылардын катарын толуктап, оппозицияга дем кошууда. Бийликтеги коррупциялык көрүнүштөр жана фактылар бийликтин аброюна терс таасирин тийгизүүдө. Мына ошол көрүнүштөр тууралуу айта турган болсок, Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев, КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековду талоо жеринен кармап, ал Бишкектеги арак ликер заводун арзан баада сатып алганын ачыктап чыкты. Турсунбеков аны төгүндөп, бирок арак заводун тууганы сатып алганын моюндап жатат. Турсунбековдун тууганы арак заводун 66 миллион сомго сатып алган. Ал эми арак заводунун акционери Александр Ким заводдун жайгашкан жери эле бери дегенде 150 миллион сом болоорун айтып, бул жерде коррупция жана бийликтен пайдаланып жатканын кыйытууда. Дагы бир жаңжал Атамекен партиясынын жетекчилигинин айланасында орун алууда. Бир нече айдан бери абакта жаткан Абдулла Юсупжанов, Дастан Оморов жана Азамат Шергазиев аттуу жарандар депутаттарга кайрылуу жолдоп, анда 2010-жылы 7-апрелдеги окуядан кийин аларды Атамекен партиясынын жетекчилиги Бакиевтерге таандык үй мүлктөрдү талаптоого пайдаланганын билдирип чыгышты. Атамекен фракциясынын мүчөсү Райкан Төлөгөнов 7-апрель түнү Юсупжанов менен бирге болгонун тастыктап, бирок Бакиевтердин мүлкү алар келгенге чейин эле талап тонолгонун гезиттерге билдирип чыкты. Айрым маалыматтарга караганда бул талап тонолор боюнча кылмыш иши козголуп, бирок ал прокуратура кызматы тарабынан аягына чыгарылган эмес. Компроматтык согуштун дагы бир учкуну апрель инкылабынан кийин ачылган банк уяшаларына байланыштуу чыгышы да ыктымал. Анткени Атажурт фракциясынын лидерлеринин бири Ахматбек Келдибеков бул чатакты иликтөөгө киришти. Мына ушундай жараяндар менен кыргыз саясаты жаз жарышка кирип келатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Ушул аптанын башында Бишкектеги номер 1 СИЗОдо башталган тополоң өлкөдөгү башка түрмөлөргө да таасир этти. 19-январда Жумуриятттагы убактылуу кармоочу жай эмес, кадимки түрмөлөрдүн 17-синин 13-үндө ачкачылык жарыяланды. Жума күнү болсо, Ошто ачкачылык жарыялаган түрмөгө акыйкатчы Турсунбек Акын барганда, алар ачкачылыкты Бишкектеги түрмөлөрдөгү криминалдык авторитеттердин буйругу менен башташканын айтышты. Күч органдары мунун баарын өлкөдө мыйзам менен кылмыш топтор ортосундагы согуш деп сыпатташса, абактагылардын туугандары менен адам укугун коргоочулар тополоңго түрмөлөрдөгү начар шарт да себеп болгонун кошумчалап атышат. Постсоветтик аймактагы көп эле өлкөлөрдө мезгил-мезгил менен бул сыяктуу окуяларды угуп калабыз. Алардын ичинен түрмө нааразылыктары, кылмыштуу дүйнө менен күрөш жаатында Грузиянын тажрыйбасы бизге өзгөчө кызыктуу көрүнөт. Бүгүн биз Азаттыкта өңүт деп аталган маалымат аналитикалык берүүбүздүн алкагында ушул проблеманын өңүтүнө тереңирээк карууну туура көрдүк. Соңку күндөрү Кыргызстандагы түрмөлөрдө болуп аткан кырдаал бир нече жыл мурдагы Грузиядан айтылган кабарларды кайталагандай туруп калтырат. Ошондой эле козголоң, ошондой эле нааразылык, кан тамырын кескилеп ачкачылык жарыялоо, анан аларды күч менен баскан күч органдарынын аракетине адам укугун коргоочулардын камтамачылыгы, туугандарынын көз жашы. Грузия тууралуу бир аздан кийин сөзүбүздү улантабыз. 19-январга карата кыргыз түрмөлөрүнүн 13-үндө адамдар оозуна тамак албай, Бишкектеги номер 1 СИЗОдо жаткан айрымдардын камераларын ачык калтырууну талап кылышты. Эртеси күнү түрмөлөрдү көзөмөлдөгөн орган түрмө эмей эле кадимки евроремонт батиреде жасалгаланган камерада айтылуу криминалдык авторитеттер жашап турушканын, бул система ондогон жылдардан бери уланып келгенин моюнталды. Сырттан караганда Борбор шаардагы убактылуу тергөө убагында кимдир бирөө отурган бөлмөнүн эшиги ачык калышын айталы тээ Жалал Абадтагы же Таластагы түрмөлөрдө отургандардын кимиси эмне максат менен талап кылышы мүмкүн? Сөз мыйзам менен криминалдын ортосундагы согуш жөнүндө болуп атат, деди кызматтын расмий өкүлү Жолдошбек Бузурманкулов. Соңку жагдайды Бишкектен Зайырбек Бактыбаев иликтеди.
Башым жарабай калды, буттарым жарабайт, эки бутум жарабайт. 95%, 99% кошулуп кетти.
Системный
болуп калган алар. Түрмөдөн чыкты, бүттү. Кайра алып барып туруп сени алып киришет да сабашат. Өкүртө салып туруп, мого сеники деп туруп отуруп калды. Сен отурдуң.
Отурдум.
Значит, бүттү. Мындай киши менен сүйлөшпөйт, оңолду, оңолгон жок. Көбүнчө оңолуп чыгат берилечи.
Номер 47-чи түзөтүү абагындагы адамдар тергөө абактарында ур тепкиге кабылып, күнөөсү жок эле соттолуп кетишкенин билдирүүдө. 20-январга карата Кыргызстандын көпчүлүк абактарында соттолгондор ачкачылык жарыялашууда. Алар муну менен өкмөттүн алдындагы жазык аткаруу кызматынын ишине нааразы болушуп, номер 1-чи тергөө абагындагыларга тилектештик билдирүүдө.
Биздин талаптар ошол азыркы болуп аткан беспредел болот пайбы, жөндөн жөн эле сабап эле кирип элечи. Анан могу ар бир ушул заключённый адамдарга положенный нерселерин бербей жатат. Вот элементарный вот тамак жагынан, дары жагынан.
Бул Чүй аймагындагы 16-нчы абакта жазасын өтөп жаткан Данияр аттуу адам ал эмне үчүн ачкачылык жарыялаганын айтып берүүдө.
Свидание вообще там никого не пускает, там надо чтобы зайти, там деньги надо давать, вот так вымогают, да? Бир тууган карындашыбыз келсе, аны прачка деп ошондой сөздөр көбөйүп кетип атат да. Анан акча берип койсоң, тууган катары киргизет. Ушул түшүнбөйсүң андай жагына.
Өлкөдө жалпы сандан 32 абак бар болсо, алардын 15-и жатак колония деп эсептелет. Калган 17-си кадимки түрмөлөр жана тергөө абактары. Булардын ичинен нарындагы тергөө абагы, Вознесеновка айылындагы өспүрүмдөр колониясы, Степное айылындагы аялдар түрмөсү жана ошол эле жердеги аялдардын тергөө абагы гана ачкачылыкка кошулган эмес. Калгандарынын баарында камактагылар тамактан баш тартууда. Анткени буга чейин номер 1-чи тергөө абагындагы 5 камера ачык болуп, анда отурган криминалдык авторитеттер ээн эркин эле басып турушчу. Жаза аткаруу кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаков
Бакиевдин маалында берде Маматалиев деген келип, Маматалиев иштеп берде камералардын баарын ачтырып салганда. Ачык түрмө положениесидер, смотрящийлер деп коет да, авторитеттер депчи. Ошолор үчүн ачып коюшу керек, жаап салбадыкпыз. Ошол азыр мына голодовка жок дегенде бирөөнү ачып бергиле деп голодовать этип атат. Андай болбойт. Камера гостиница эмес.
Номер 1-чи тергөө абагынын башчысы Марс Жусупбеков буларды билдирди.
Бир эле камераны ачып койсоңор, ачкычтын баары риск боюнча бүт колонияда эле атат да. Эми биз үч чыгаргандан кийин эми мен ойлойм, бул камераны биз ачпайбыз, эч качан ачылбайт. Бүгүн бир камера ачсак, эки күндөн кийин экинчи камера анан кайла баягы эле 5 камера же 6 камера болуп кетет да. Анан свободный доступ болуп калган жана кирип чыгып жүрүшөт. Эми биз ага баш бербейбиз. Жаптык го жабылат.
16 январда номер 1-чи тергөө абагында тополоң чыгып, Алатайын операциянын күчү менен басылган. Бул маселе 18 январда жогорку кеңеште талкууланып, жазык аткаруу кызматынын башчысы Шейшенбек Байзаков маалымат берди. Ал эртең менен кезектеги тинтүү аяктагандан кийин камактагылар тополоң чыгарганын билдирди. Анын оюнча абактагы ачкачылыктар кылмыштуулукка каршы күрөштүн натыйжасы. Ал соттолуучулардын аракетин мыйзам менен кылмыштуулуктун кагылышы, кылмыш дүйнөсү менен мамлекеттин тиреши катары баалап жатат. Жогорку кеңештин депутаты мекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков кылмыш дүйнөсү мамлекетке тиш кайрап жатат дегенге кошулат. Ошентсе да ал жаза аткаруу кызматы ал ишендиктерге жол берип жатканын белгиледи.
Алар өздөрүн эркин сезип калган, өздөрүнүн кандайдыр бир закондорун мамлекетке таңуулап көнүшкөн да. Эми ошол көнгөн адаттар боюнча азыр өзгөрүү кылалы деген мамлекеттик уюмдардын көз карашын жактырбай атышат да. Бул бир тарабы. Экинчи тарабынан мамлекеттик уюмдар өздөрүнүн функцияларын так аткара албай дегеним кантип наркотик кирет, кантип курал жарак кирет, кантип ошонун ичинде өзүнчө эле сезондун ичинде коммерция жүрүп атат, миллиондогон акчалар оборот болуп атат. Ошонун баардыгы мамлекеттин өзүнүн функциясын так аткара албай коррупцияга аралашып кеткенин жыйынтыгы да.
Мындан бир ай мурдада ачкачылык жарыяланып, камактагылар жогорку кеңештин ал кездеги төрагасы Ахматбек Келдибековдун спикерликке калышын колдоп чыгышты деген сөздөр тараган. Бирок кийин депутаттык комиссия иликтеп чыгып, бул маалымат чындыкка дал келбейт деген бүтүмүн чыгарды. Алардын 180 мүчөсүн кармашканын билдирген. Алардын көпчүлүгү номер 50-чи абакта күчөтүлгөн тартипте кармалып турушат жана ал түрмөдө телефон байланышы да өчүрүлгөн. 16 январдагы башаламандык учурунда номер 1-чи тергөө абагында болгон 26 жаштагы Нурбек Алым Алымбаев аттуу жаран бир күндөн кийин каза тапты. Анын бир тууган эжеси Фатима Нурбек Алымбаевди ур тепкиден улам каза болду деп эсептейт.
Сал алгандан эле каза болду, дам эле уже каза болуп калыпты уже. Анан байкем сотко чыгам деп жүргөн, жакшы эле бет жүрүп ошо саап коюп же больницага алып барбай коюптур, бияктан ошо өлүп калды каза болуп. Больницага да алып барса кичине тирүү калмак да.
Бирок жазаткаруу кызматы Алымбаев АПИМге ууланып, же болбосо жүрөк алсыздыгынан каза тапты деп билдирүүдө. Деген менен өткөн жылы түрмөлөрдө 71 адам ар кандай себептерден каза тапкан. Жазык аткаруу кызматы бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу аз экендигин эшендирип, 2006 жылы абактарда каза болгондордун саны 150 адам болгондугун айтууда. Абактарда каза тапкандар негизинен кургак учук менен оорургандар жана рак илдетине чалдыккандар. Алардын арасынан вич илдетине кабылгандар да жок эмес. Ал эми 2011 жылы абакта жазасын өтөп жатып, 7 адам киши колдуу болуп жан берген. Кыргызстанда жабык абактарда 7000 ашык адам отурат. Ар бир адам үчүн күнүнө 78 сом каралган жана 25 түрлүү тамак берилет. Ал эми кургак учук менен ооругандарга күнүнө 138 сом сарпталат. Кургак учук менен ооругандарга 28 түрлүү тамак берилет жана аларды башкалардан бөлүп кармашат. Талдоочулардын пикиринде Кыргызстандагы абактарда соттолгондор убакыт өткөрүп, алаксуу үчүн эч кандай шарттар түзүлгөн эмес. Дээрлик абактардын баарында эмгекке үйрөтүү иштери жок десе, талдоочу Токтогул Какчекеев дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө соттолгондор билим алып, кесип үйрөнүп чыгаарын айтууда.
Ал түрмөлөрдүн аты исправительная трудовая колония дечи. Азыр кыргыздар болсо, исправительная колония деп койгон ИК. То есть исправитель деген түзөтүү. Ал кантип түзөтөсүң? Же ишиң жок болсо иштечи, же окуган мектебиң жок болсо, же профтехучилище жок болсо. Эртеден кечке чейин карта ойноп, эртеден кечке чейин ушул айланып эле жүргөндө сүдөн эмне майнап чыкмак эле? Тарбия системасы. Ошо күнөөкөрлөрдү тарбиялап, түз жакшы элге кошконго максат коюш керек. А бизде андай максат жок да.
Бирок Кыргызстандагы аялдардын түрмөсүндө соттолгондор тикмечилик менен алектенишет. Аялдар түрмөсү демекчи, бул жерде шарт эркектер кармалып турган башка абактарга караганда бир кыйла жакшы делинет. Аялдар түрмөсүнөн жаңы гана чыккан Ферүза Аттубайым буларды билдирди.
Женская зона там.
Аялдар зонасында жакшы тамактандырууда. Азыр бизге жаңы жакшы жетекчи келбедиби? Тартипти катуу сактаган. Бардык шарттар, тамак аштар жакшырып калды. Мурда тамак аштан көп көйгөйлөр бар болчу. Азыр 2-3 жылдан бери баары жакшы болуп калды.
Аялдар абагында наристелери менен жашагандар да бар. Мыйзам боюнча 3 жашка чейин энелери балдарын өздөрү менен алып жүрүүгө укуктуу. Андан кийин туугандар алып кетет, же болбосо жетим балдар үйүнө өткөрүлүп берилет. Аялдар түрмөсүндө жаза өтөп жаткандардын саны учурда 306 аялды түзөт. Кыргызстанда өлүм жазасы алынып салынган. Эң оор жаза катары өмүр бою эркинен ажыратуу каралат. Учурда өмүр бою соттолгондордун саны 258 адам. Бир ай мурда жарыяланган ачкачылыкта абактагылар мамлекеттин алдына бир топ талаптарды коюшкан эле. Бирок өкмөт алардын көбүн негизсиз деп таап, айрымдарын гана аткарууга убада берген. Анда да абактагылар шарттардын начардыгына нааразы болушкан болчу. Ушул сыяктуу эле абактардагы массалык ачкачылык өткөн жылы март айында да болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктан өңүт программасын угуп атасыздар. Грузияда да 2000-чи жылдардын башына чейин абал ушундай. Керек болсо, Кыргызстандагыдан бир нече эсе начар болчу. Кавказдагы постсоветтик бул республикадагы соңку жылдары полициядагы, ички иштер органдарындагы масштабтуу, кээде өтө каардуу реформанын атасы аткан министр Вано Мирабишвили интервьюларынын биринде Роза анклавына чейин кылмыштуу топтор Грузияда жалпы кымыш аймагындагы өлкөлөрдүкүнөн 2 эсе көп болгонун айткан. Анан кантип мурдагы Советтер Союзунун курамында болуп, аты алыска кеткен криминалдык баш кесерлеринин ролу ого эле чоң болгон бул мамлекетте 10 жылга жетпеген мезгилдин ичинде кылмыштуу топтор жер жуткандай жоголуп кетти? Мен бул суроо менен Азаттыктын грузин кызматынын кабарчысы, аскерий эксперт Коба Ликликадзега кайрылдым.
Обязательно надо вспомнить статистику, что было в 2003 году.
2003 жылга чейин Грузиядагы уюшкан кылмыштуу топтордун башчылары түрмөлөрдө. Алар аркылуу мамлекетти көзөмөлдөп турушканын жокко чыгара албайбыз. Голливудтун тасмаларынын биринде түрмөнүн башчысы жаш аскерге айткандай, камераны колдон чыгарсаң, толук этаж сага баш ийбейт. Этажды колдон чыгарсаң, корпус баш ийбейт. Корпуста көзөмөлдү жоготсоң, анда түрмөдөн куру каласың. Түрмө баш ийбейби? Демек мамлекетти жоготконуң ошол дегендей эле кеп. Муну менен эмнени айтайын деп жатам? Ошол учурда 16000 адам отурган грузин түрмөлөрүн толугу менен кылмыштуу топтор көзөмөлдөп турушчу. Мунун өзү сталиндик доордон калган эреже эле. Социалдык абалы ушунчалык начар түрмөлөрдөгү килейген массаны алардын өздөрүнүн ичинен чыккан лидерлер аркылуу башкарыш оңой көрүнгөн. Бирок бул абал Грузияда акылга сыйгыс деңгээлге чыгып кетти. Анткени мамлекет түрмөлөрдүн кызматкерлерине бир нече айлап маянасын төлөй албай калган маалда түрмөдөгү криминалдык топтордун башчылары аларга айлык төлөп турушпадыбы? Эгерде алар түрмөдөн качса, аларга ок чыгара турган адамдар кылмышкерлердин көзүн карап калганын кандай түшүнсө болот? Ушундай деңгээлге жеткен. Ошондуктан Михаил Саакашвили президенттикке келип, мындан ары мамлекетти криминалдык авторитеттер же топтор эмес, мыйзам башкара турганын айткандан кийин албетте түрмөлөрдө нааразылык тополоңдор башталды.
Потом как-то вот уйти от ответственности. Потом начался, конечно, бунт.
Ликликациянын айтымында акыркы 10 жылдан бери түрмөлөрдө көп нерсе өзгөрдү. Эскилер буздурулду, бир нече жаңы абак жайлары европалык стандартта курулган. Чөнтөк телефонго тыюу салынган. Акчаны көтөрө алышпайт. Ал пластикалык картага гана салынат. Айланада бүт жерде байкоочу камералар орнотулган. Непада кимдир бирөө чөнтөк телефон көтөрүп жүргөнүн көрүп калышса, бул үчүн карцерге айташат же жаза мөөнөтү узартылат.
Когда воры в законе увидели, что органами государственной власти, начальниками полиции, во первую очередь, но разными там представителями местных органов управления невозможно.